Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni siku nyingine tena ya Jumatatu, ikiwa ni tarehe 20 ya mwezi wa tatu kwa mwaka huu wa 2023. Tunakaribisha katika VOA Express. Mambo ni mengi leo hii hapa, tukigusia namna gani juhudi zinazofanywa kumkomboa mwanamke, lakini wakati huo huo hizo juhudi zinaweza zikafanya watoto wa kiume nao wakazembea. Tutaangazia swala hili kwamba je, zile juhudi ambazo zimekuwa zikifanyika kwa miaka mingi kumwezesha mwanamke kufanya yale ambayo wengi walidhani kwamba ni ya kiume tu, imefikia vipi? Lakini siko peke yangu ndani ya matangazo ya VOA Express. Mimi naitwa Idi Ligongo, nitakuwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi. Hali kadhalika tutaungana na vijana huko Kenya kujua kile ambacho kimewachochea kuingia katika mitaa ya jiji la Nairobi na kwingineko haswa. Hali kadhalika kipengele kile cha swali la leo tumekuuliza, kimbunga Freddy ni kiashirio cha mabadiliko ya hali ya hewa, je, serikali yako imekutayarisha vipi kukabiliana na hali hiyo? Vile vile tutakuwa na kipengele kile cha
barazani. Hiyo ilikuwa ni swali la leo barazani, lakini vile vile kuna fursa nyingine ya msikilizaji kuweza kutoa maoni yake. Lakini tutaangazia pia swala la michezo. Unajua kule Tanzania limetokea jambo kubwa kulikweli kwa timu mbili zile za Yanga na Simba. Sasa tunataka kuangalia, je, mafanikio haya yanachochea vipi mafanikio kwa timu nyingine za ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Tutaangazia swala hili.
Bila kusahau habari muhimu za dunia. Lakini naam, kwanza tuanzie wapi?
Naam, sasa Mkamiti, kumekuwa na juhudi mbalimbali kwa miaka mingi sana za kumkomboa mtoto wa kike ili kufikia mafanikio na kuingia hata kwenye zile kada ama kazi ambazo miaka mingi zilikuwa zikionekana kama ni za wanaume tu. Juhudi hizo wadau wengi wanasema kwamba zimefanikiwa kwa kiwango kikubwa, lakini vile vile bado wanaeleza wasiwasi. Hapa nimezungumza na Daktari Neema Mturo kutoka Chuo Kikuu cha Makumira kule nchini Tanzania, ambacho kinapatikana katika jiji la Arusha. Nikataka kujua yeye anaona yale mafanikio, je, yamefikiwa inavyostahiki?
Hizi juhudi zimefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu mimi wakati nakuwa nilikuwa ninaona baadhi ya vitu wanatakiwa kuvifanya wanaume, mwanamke hatakiwi kuvifanya. Lakini kadi siku zinavyozidi kwenda, naona wanawake wamejitoa kufanya zile kazi ambazo huenda, yani, katika hali ya kawaida hatukutegemea, na wamekuwa wakileta mafanikio makubwa sana. Naona wanawake wengi pia wameingia katika siasa, wanagombea nyadhifa kubwa sana huko kwenye siasa. Naona pia wanawake ukienda katika sekta mbalimbali, zikiwa sekta za kibiashara, zikiwa sekta za masuala ya science na teknolojia, tunakuta wanawake wako mbele. Na tunaona marubani wengi sasa hivi wanawake, imekuwa tofauti kubwa, na baada ya kuona wanawake wengi sana wanafanya mambo makubwa. Kwa hiyo na wanawake pia wamejitambua na wenyewe wanapambana.
Lakini daktari, wapo wadau wengine wanaeleza kwamba juhudi hizi sasa zimekuwa kama vile zimemsahau mtoto wa kiume, na kuna wasiwasi kwamba hali inaweza ikawa mbaya baadaye. Je, hoja hii wewe unakubaliana nayo?
Hiyo ninakubaliana nalo, ndugu mtangazaji, kwa sababu ukiangalia hata hayo mashirika yanayotetea haki, mengi yanatetea haki za watoto wa kike. Ukiona anatetea haki zingine, ni haki za mtoto. Kwa hiyo mwanaume anatetea akiwa mdogo kabisa, chini labda ya miaka 15, lakini akisha kuwa huko juu hana thamani tena katika jamii. Kwa hiyo kwamba huko mbele tunapokwenda, tutapata wanaume ambao pia hata katika kazi wanaweza kawa wazembe, hata katika malezi wanaweza kawa wazembe, kwa sababu tumeweka kipaumbele, hata mashirika mbalimbali yameweka kipaumbele kwa wanawake, wamewasahau hawa watoto wa kiume. Hawa watoto wa kiume bado wataendelea kuwa ni watu ambao tunawategemea katika jamii, ni bado wataendelea kuwa baba, pamoja na kwamba hata yule mwanamke atajibidisha kuwa kama mwanaume, lakini sasa jamii inatakiwa itambue mchango wa mwanaume, pia warudi pia kwa ajili ya hawa watoto. Tunaona mambo yanabadilika katika jamii, mambo mengi ya ajabu na ya kusikia yanatokea kupitia wanaume pia. Sasa hao wanaume wamesahauliwa, jamii sasa irudi. Hayo mashirika mbalimbali ambayo yanampitia mtoto wa kike, yaje yampitie na mtoto wa kiume. Hao watoto wa kiume hata huku mashuleni hali si nzuri, waje watetewe na wenyewe pia.
Naam, umesikia mkamiti mambo haya. Manake na kweli maki watu wanaangalia nyinyi tu wanawake. Hapo baadaye sio tukajikuta kwamba kila kitu kinafanywa na mwanamke. Ikageuka kwamba sasa hivi sinaonekana kama vile kina mama ndio wengi hawapo katika hizi fani mbalimbali. Sasa isije katokea baadaye ni wanawake watupu. Ukienda sijui kwa fundi, ukienda kwa nani ni wanawake watupu. Wanaume wamekaa tu baba vijiweni au mabarazani na wenyewe wanasikiliza sana.
Hayo tunapata ndani ya VOE Express. Basi msikilize Inos B akishirikiana na Zuchu anakuambia kiss.
Wemtoto, kweli unajua kukata uno. Wemtoto, kweli you know how to make me great. Nataka tukujua where you come from maua. Nabutolelo, time to kiss me, baby. Na lobi se moi bisou. Time to kiss me, baby. Se moi bisou.
Haya basi, Inos B na Zuchu wanakuambia kiss. Ndiyo mambo yanapokwenda hivyo, tunaenda katika story inayofuata. Ni katika nchi ya Kenya, ardhi ya Kenya. Leo mambo sio shwari idi. Kwani mpaka hivi tunavyozungumza inasemekana takriban watu 22 wamekamatwa wakati wa maandamano yaliyoandaliwa na kiongozi wa upinzani Raila Odinga na wenzake wa muungano wa kisiasa wa Azimio la Umoja huko nchini Kenya. Lakini maandamano hayo yanaonekana kuhusisha vijana wengi hasa ambao ndio katika picha za mitandao ya kijamii na kwingineko wanaonekana wakiwa katika harakati za hapa na pale wakidai kwamba ni wanafanya hivyo kutokana na kupanda kwa gharama ya maisha. Sasa kwenye line ya simu hapa tunaye David Ngumbao, ni mmoja wa vijana huko nchini Kenya. David, habari za wakati huu?
Habari za wakati njema.
Shukran kwa kujiunga nasi katika VOE Express hivi sasa. Tunafahamu kwamba maandamano huko Kenya yanaendelea ambayo yamehusisha vijana wengi wanaonekana katika picha. Lakini ni vijana kujitokeza kwao na kauli hii inayoenda kudai kwamba kupanda kwa gharama ya maisha na kutaka jambo fulani lifanyike katika serikali ya William Ruto. Je, vijana hawa wanafanya hivi kutoka moyoni mwao nyinyi mnavyojiona au ni kitu ambacho kimechochewa na siasa zinazoendelea hapo Kenya?
Naam, kwa kweli maandamano haya yanakuja wakati Kenya iko katika hali tete ya kiuchumi, na pamoja na hayo ni kwamba hawa vijana ambao wamejitokeza kwa mamia kwa maelfu barabarani jijini Nairobi hasa na jijini Kisumu, moja kwa moja huwezi ukasema wamesukumwa kutoka moyoni, lakini jambo ambalo najidhihirisha ni kwamba swala hili la maandamano limesukumwa kisiasa, kwa sababu ukitazama na ukisikiliza zile kauli zinazotolewa na kinara wa upinzani Raila Odinga ni kwamba swala kuu linalochochea maandamano haya sio kupanda kwa gharama ya maisha, japo kwa mtazamo fulani kuna kauli hiyo kwa umbali kidogo, ila kikubwa anacholilia kiongozi huyu wa upinzani Raila Odinga anasema kwamba yeye aliporwa ushindi wake wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka uliopita, na hili ndio limekuwa changizo kubwa sana. Hata kama wale ambao wameweza kutazama runinga za taifa wameona kwamba katika maelezo yake alipokuwa akielekea katika eneo lile kubwa la hatma ya maandamano, amekuwa akisimama na akihutubia watu akisema kwamba mimi nataka sasa kifunguliwe kwa sababu bado ninaamini kwamba sikutendewa haki hata na mahakama ya upeo. Kwa hiyo hili jambo kwa namna moja linasikitisha kuona kwamba linakuja kipindi ambapo Kenya inahitaji utulivu wa hali ya juu kwa ajili ya kujenga upya uchumi ambao umeporomoka. Na ukiangalia kwa serikali ya awamu ya sasa ndio ni awamu ya tano, inasema kwamba wao wanirithi uchumi uliokuwa tayari umeshamalizwa na awamu ile ya nne iliyotoka. Kwa hiyo imekuwa ni mchezo wa kunyosheana kidole cha lawama hapa na pale, lakini kikubwa mwananchi anachohitaji nchini Kenya kwa sasa hivi ni utulivu, ili kuona kwamba uchumi unajengwa upya, uchumi unajengwa upya kando na haya maandamano ambayo yanaendelea kushuhudiwa hii leo.
David, ukiwa wewe ni mmoja kati ya vijana, unadhani ni sahihi kusema kwamba vijana Kenya hivi sasa wanatumika kisiasa katika kuimarisha ajenda za wanasiasa wa upinzani nchini Kenya?
Sio sasa tu, vijana nchini Kenya wamekuwa wakitumika sana, na ndio maana unaona hata katika machafuko yale ya baada ya uchaguzi, wengi wa watu waliopoteza maisha, wengi wa watu waliojeruhiwa walikuwa ni vijana. Na sio kwamba hawa wanasiasa wanawapenda sana vijana, ni imani tu kwamba vijana wana nguvu na wao hawajali lolote. Wanapohitajika wao wanajitoa, hata kama labda ni kwa shilingi 500 za Kenya, ambazo kwa uchumi wa sasa ni pesa kidogo sana. Wao wapo tayari kujitolea kwenda kupambana na askari, kwenda kurushiana mawe na askari polisi, jambo ambalo kwa namna moja ama nyingine linahatarisha zaidi hata maisha yao badala ya kujenga maisha yao. Tunaamini kwamba katika ukanda wa Afrika Mashariki vijana ni nguvu kazi ya taifa, lakini kwa nchi ya Kenya hili kwa namna moja ama nyingine linaonekana kukosa maana, kwa sababu aghalabu panapotokea ajenda hizi za maandamano, vijana ndio huwekwa mstari wa mbele kwa ajili ya kufanya vitu ambavyo hata wao wenyewe baada ya yote hayo kumiliwa kwamba mara nyingi vimewaathiri kwa namna hasi badala ya kuwaathiri kwa namna kwa namna ile ambayo inahitajika.
Shukran sana David Ngumbao kutoka Kenya, ukiwa ni mmoja kati ya vijana ukielezea mtazamo wako kuhusiana na maandamano yanayoendelea katika ardhi ya Kenya yaliyoandaliwa na kiongozi wa upinzani Raila Odinga na wenzake wa muungano wa kisiasa wa Azimio la Umoja. Hii ni VOA Express, ka tayari kusikiliza habari muhimu za dunia.
Vyombo vya usalama vya Afrika Kusini vinasema kuwa watu 87 wamekamatwa nchini kote katika muda wa saa 12 zilizopita kutokana na ghasia zilizotokea kabla ya maandamano yaliyopangwa na chama cha Marxist Economic Freedom Fighters EFM. Chama cha EFF kimetoa wito wa kusitishwa kwa shughuli kitaifa kupinga kukatika kwa umeme na kumtaka Rais Cyril Ramaphosa ajiuzulu. Wafuasi wengi wa chama hicho ni watu masikini na wafanyakazi weusi wa Afrika Kusini ambao wanahisi wameachwa nje ya ustawi wa nchi tangu chama tawala cha African National Congress ANC kilipomaliza utawala wa weupe walio wachache mwaka 1994.
Polisi wa kutuliza ghasia nchini Kenya walirusha gesi ya kutoa machozi Jumatatu kuwatawanya waandamanaji waliokusanyika mjini Nairobi na kwingineko nchini humo kwa maandamano yaliyoitishwa na kiongozi wa upinzani kupinga kupanda kwa gharama ya maisha, kumtaka Rais William Ruto na utawala wake kuondoka mamlakani na kupinga mchakato unaoendelea wa uteuzi wa makamishna wa tume ya uchaguzi na mipaka kati ya mengine. Vyombo vya habari vimeripoti kwamba takriban watu 22 wakiwemo wabunge walikamatwa kwa kushiriki maandamano hayo ambayo yaliharamishwa na polisi siku ya Jumapili. Waandamanaji pia waliorushia mawe polisi wa kupambana na ghasia nje ofisi za serikali katika mji mkuu.
Mawaziri wa mambo ya nje na ulinzi wa nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya wanakutana leo Jumatatu mjini Brussels, Ubelgiji, wakiendelea na mchakato wa kukamilisha mpango mpana wa kuipatia Ukraine silaha na kuongeza silaha zao wenyewe. Pendekezo hilo la takriban dola bilioni 2 pia linajumuisha mpango wa kuongeza uzalishaji wa silaha kwa EU ili kupata vifaa bora vya muda mrefu. Maafisa wa Ukraine wamesisitiza haja ya msaada zaidi wa silaha kutoka kwa ushirika wa magharibi, wakati Ukraine ikipambana dhidi ya uvamizi wa Russia ulioanza zaidi ya mwaka mmoja uliopita. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Joseph Borrell amewahimiza wanachama kuidhinisha mpango huo, akisema Ukraine inahitaji silaha zaidi za kivita kuwasilishwa kwa haraka.
Rais wa Russia Vladimir Putin na mwenzake wa China Xi Jinping walitarajiwa kujadili mapendekezo ya Beijing kwa Russia kusitisha mapigano nchini Ukraine, wakati kiongozi huyo wa China akiwasili Jumatatu kwa ziara ya kihistoria mjini Moscow. China imetaka kujionyesha kama nchi isiyoegemea upande wowote katika mzozo wa Ukraine, lakini Washington imeishutumu Beijing kwa kudhamiria kuiuzia silaha Moscow, madai ambayo China imekanusha vikali. Ziara hiyo ya siku tatu ya Xi pia inatumika kama ishara kumuunga mkono Putin aliyetengwa kimataifa siku chache baada ya mahakama ya uhalifu wa kivita kutoa hati ya kukamatwa kwake kwa tuhuma za kuwateka watoto wa Ukraine kinyume cha sheria. Basi namna hiyo, Otile Brown akishirikiana na Ruby One Call, ndivyo mambo yanavyokwenda. Tunasukuma gurudumu la VOE Express mpaka katika kipengele cha barazani. Leo Jumatatu ni siku ya furaha duniani. Je, kitu gani kinachosababisha uwe na furaha ama ukose furaha? Idi Ligongo, leo na furaha?
Ah, mimi na furaha. Hata kama haiji na ilazimisha.
Wanaambia na ilazimisha, unanikumbusha kuna wimbo zamani uliimbwa na Lady JD, anasema na ilazimisha furaha.
Unailazimisha ndani ya roho. Ndivyo inavyotakiwa kufanyika.
Haya basi, tukianza kusoma maoni hapa, tunayo lukuki na inabidi tu kwa siku ya leo tuyasome, manake tukikaribisha simu basi haya maoni hatutaweza kuyasoma, manake ni mengi mno. Haya, anaanza huyu Assemble Salvia, anasema kinachonifanya, kinachomfanya yeye awe na akose furaha ni serikali yake inavyoshindwa kusimamia maslahi ya wananchi wake wanaofanya kazi kwenye makampuni binafsi, lakini hajasema yuko nchi gani.
Huyu hapa ni naye Asamani Awazi, yeye anatokea kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema kwamba vita vya Kongo DRC hatujui lini vitaisha. Nafikiri hili ni jambo ambalo linamkosesha yeye furaha.
Elia Kaovela yeye anasema kwamba mara tunaona Kenya raia anataka kutumika kupanga vurugu, viongozi wa dini wanakaa kimya, hilo ndio jambo linalomkosesha furaha.
Huyu hapa anaitwa Nako wa Nako, anasema yeye furaha yake ni kuwa karibu na Mungu. Hayo mengine anajua atafanya yeye sawa sawa.
Bushu Bikanya Jonas, yeye anapatikana huko DRC, anasema kwamba Umoja wa Ulaya na kwingineko wanawatatiza wakongomani wakija na haja za kueleza kwamba watakabiliana na vita, lakini hali bado iko pale pale.
Hapa ni Julius Pinches anakuambia yeye furaha yake ni kuwa na mpenzi wa maisha yake. Ameweka tena hashtag Christine.
Ali Han, yeye hajasema anapatikana wapi, lakini anasema kinachompa furaha ndani ya moyo wake ni imani yake ya dini, lakini hajasema ni dhehebu gani, lakini amesema imani ya dini yake aliyokuwa nayo anaipenda, anaikumbatia na ndio inayompa furaha ndani ya moyo wake.
Haya, mambo ndo hivyo. Basi moja kwa moja tuelekee kwenye mambo ya burudani ya muziki hivi sasa. Na
kabla ya kwenda kwenye muziki, labda pia tumshukuru Eugenie Aroji kwa mchango wake, Enoki Kibi Koechi, Salum Porogomi, Jezi Bahati Lusambo, Elia Kaovela, Rafael Kalunga, Clarice Aclim. Shukrani sana kwa mchango wako, ni baadhi tu ya wale ambao wamechangia katika barazani.
Naam, sasa tuleke katika burudani ya muziki kama nilivyokueleza hapo. B2K haiwezekani. Sikiliza ngoma hiyo alafu tukirejea tena tutaangalia mambo mengine muhimu ndani ya VOA Express kama unajiunga nasi hivi sasa.
Najona mimi na bahati ya kupendwa, najona nimepata pumziko hakuna kwa kwenda, najona kazi nimemaliza ya kupenda, wambio nimepata pumziko hakuna na kwenda. Tuje mchechai wendo pike mchana, kama unavyojua kazi kusajana, tuwe marafiki wala nogombana, si nije shida zetu kuchukua wapike nyama, ratiba zetu soza kufanana, ule vitamu kama wao bwana, sisi tuna ratiba zetu. Sawa wanatamani upendo ushiage kati kati, sawa ndo kwanza mambo yanazidi taratibu, sawa tukae kimanga wawe wao kati kati ya jiji, sawa ya kipara achana na fashioni za wigi, nipigwe na baridi sikita nimekwacha wewe, mego nyuma umetolo wendo imaisha udoko, nipigwe na baridi sikita nimekwacha wewe, mego nyuma umetolo wendo imaisha udoko.
Haya basi, ni nani huyo? B2K, haiwezekani. Kibao hicho taratibu namna hiyo, tunasonga mbele ndani ya VOE Express tukiangalia upande huo wa ushauri siku ya leo. Unajua Idi Ligongo, vijana wamekuwa wakifanya maandamano katika baadhi ya nchi, hata huko Afrika Kusini leo hii pia kulikuwa kuna maandamano huko mashariki mwa Johannesburg katika mji wa Alexandra na Tembisa pia kulikuwa kuna maandamano, vijana waki dai swala hili la kukatika umeme Afrika Kusini liangaliwe kwa kina. Lakini Kenya, kama tulivyozungumza muda mfupi uliopita, nako pia hali sio shwari. Vijana ndio wametanda kwenye mitaa wakidai serikali ya Ruto ifanye ifanyalo kunusuru kuongezeka kwa gharama za maisha. Sasa basi, hapa tunaye Francis Wangome, yeye anatoa ushauri kwa vijana wa Kenya kwamba anasema hata kama wanafanya maandamano, basi wafanye maandamano kwa kufuata sheria za nchi zinasema nini, maandamano yameruhusiwa, watumie diplomasia kudai haki zao badala kuingia mitaani na kuanza kurushiana mawe na polisi wa serikali. Hivi ndivyo anavyoeleza.
Katika masuala ambayo yamejitokeza katika taifa la Kenya kama vile maandamano, ningeweza kuwashauri vijana waweze wanapokuwa na malalamiko kuhusu jambo fulani kama ni ukosefu wa kazi, waweze kutumia njia za kidiplomasia, licha ya kwamba hata kama wanaadhiriwa na mambo mengi zaidi ya kimatatizo, wasiweze kujihusisha na masuala ya uhalifu ama kuharibu mali, kwa sababu hiyo njia haitawafaa kwa njia yoyote. Kwa hivyo ninawashauri wanapofanya njia hiyo, kama ni maandamano, yawe maandamano ya amani. Tunawashauri pia katika siku zijazo waepuke kurusha mawe, kufanya fujo, lakini kama ni ushauri, kama ni kutetea haki zao, waitetee kwa njia ambayo inayofaa. Subira ni muhimu zaidi, kwa sababu tuna kwa mfano serikali kama sasa taifa la Kenya, kwamba serikali mpya ina miezi sita tu. Huyu ni mtoto ambaye amezaliwa kwa siku chache, na ingekuwa wawe na subira ili mikakati ya serikali hiyo imefanywa kwa muda. Kwa katika upande wa serikali, tunaomba waweze kuweka mikakati ambayo ni ya kidiplomasia na njia iliyo rahisi zaidi kuweza kuwafikia vijana ama wananchi kwa njia iliyo rahisi zaidi, kwa sababu wakati mwingine inakuwa ni muhali zaidi kwa vijana kuweza kuwasilisha malalamiko yao kufikia ofisi za serikali kwa sababu ya vikwazo ambavyo vimewekwa. Kwa hivyo wajaribu kuweka njia ambayo ni ya sawa zaidi ya kuweza kwa wale vijana, ili waweze kuona kwamba wana yule mtu ambaye anaweza kuwasikiliza kwa urahisi. Na aidha pia wakisikiliza malalamiko yao waweze kuyatekeleza, na mambo hayo yaweze kuonekana kwamba yameweza kuwafikiwa, badala ya kutoa ahadi hewa. Kwa hivyo ingekuwa bora zaidi ikiwa serikali itabuni mikakati ya mashauriano, hata hivyo sio kwa vijana peke yake, hata viongozi wa kisiasa kwa njia moja au nyingine, ambao ni njia bora zaidi.
Shukrani sana Francis Wangome kwa ushauri wako kwa vijana huko nchini Kenya ambao wako mtaani hivi sasa wakidai swala ile la ongezeko la gharama ya maisha nchini Kenya, serikali ya Ruto ifanye kitu fulani ili waweze kupata nafuu ya ukali wa maisha.
Naam, sasa moja kwa moja tuelekee katika yale ambayo yanavuma katika mitandao ya kijamii. Mkamiti Kibayasi, shughuli iliyopo kubwa hivi sasa ni hatua ya timu mbili za Tanzania, yani Simba Sports Club, Wekundu wa Msimbazi, na Da Young Africans, maarufu kabisa kama Yanga. Timu hizi zote mbili zimefuzu kuelekea hatua ya robo finali. Ya Simba kwa upande wao ni klabu bingwa Afrika, Yanga kombe la shirikisho Afrika, makombe makubwa kabisa kwa vilabu ndani ya bara la Afrika. Ikumbukwe Rais Samia Suluhu Hassan amekuwa akiahidi shilingi za kitanzania milioni 5 kwa goli. Sasa Simba wenyewe wakampiga horoya wiki nzima, yani kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili, jumla ya goli 7, na wakajivunia milioni 35. Yanga yenyewe ikaifunga timu hao ya Montasir ya kule Tunisia kwa jumla ya goli 2 kwa bila, na kujivunia hizo milioni 10. Lakini kikubwa ni kwamba zimefuzu na kuifanya Tanzania kupanda katika viwango vya michezo barani Afrika na kufikia nambari 7. Kwa hiyo hilo ni jambo moja ambalo linavuma kulikweli. Lakini kingine ambacho tukikiangalia kinavuma bado ni kuhusiana na maandamano ambayo yanaendelea karibu miji mingi tu na nchi nyingi ulimwenguni juu ya hali ngumu ya maisha. Sio Kenya tu peke yake, kumegusia Afrika Kusini, lakini vile vile ukule Ufaransa wako pia watu wanaandamana. Ni mambo ambayo kwa kweli yanafikirisha sana. Sasa tuangalie swali letu la leo. Tuliuliza, kimbunga Freddy ni kiashirio cha mabadiliko ya hali ya hewa. Je, serikali yako imekutayarisha vipi kukabiliana na hali hiyo?
Basi Elisha Daniel Maduhu yeye anasema anapatikana Bariadi, Tanzania, ameandika kusema kweli hakuna elimu yoyote, labda siku Mungu ametuacha na janga hili likatokea, hapo ndio serikali italeta elimu, ila kwa sasa hakuna.
Tukamilishe matangazo ya VOA Express. Mimi naitwa Idi Ligongo, nilikuwa na Mkamiti Kibayasi. Upande wa pili ni Aida Isa alikuwa akisababisha haya mambo, lakini msimamizi wa matangazo ni Abdul Shakur Abud. Kutoka Washington, shukrani kwa kuwa nasi na usikose kuwa nasi hapo kesho katika sehemu nyingine ya VOA Express.
Kwa tiba zetu soza kufanana, ule kitamu kama wao, wana sinki, tunaratiba zetu.